Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Sote-soppa ovat samentaneet poliittisten intohimojen ohella yksityisen sektorin pörriäiset ja julkisen sektorin edunvalvojat. Hetken kuluttua keskustellaan sote-lobbauksesta ja siitä, mitä kiistanalainen asiakassetelilinjaus tarkoittaa kansalaisen kannalta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millaisissa tunnelmissa Kataloniassa odotetaan Espanjan toimia autonomian kaventamiseksi. Sitten vieraaksi saapuu kirjan geopolitiikasta, Venäjästä ja Suomesta kirjoittanut entinen suurlähettiläs Hannu Himanen. Lähetyksen lopuksi uutisia 20 vuoden takaa. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Soten valinnanvapauslain luonnos on valmis hallituksen sisäisen poliittisen väännön vuoksi noin viikkoa odotettua myöhemmin. Nyt pohditaan, miten esitys asiakassetelin käytöstä muuttaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon rajaa, jos muuttaa. Studiossa on kolme alan asiantuntijaa. Hyvää huomenta ylijohtaja Marina Erhola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén.
Hyvää huomenta.
Ja kolmantena terveyspalveluyritys Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Oli Järvenpää. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aki Lindén, monet sairaanhoitopiirien johtajat esittivät viime viikolla huolensa siitä, että pahimmillaan hallituksen valinnanvapauslaki vaarantaa erityissairaanhoidon päivystyksen. Huolta on ollut ylipäätään erityissairaanhoidon tulevaisuudesta, niin miten muokattu esitys vastaa huoliin?
No, minulla on ollut mahdollisuus eilen illalla myöhään tätä muokattua esitystä katsoa, ja ne varsinaiset lakipykälät, nyt puhutaan ennen kaikkea 24 pykälästä ja siinä luetelluista kohdista, ovat hyvin vähän muuttuneet. Minulta tämä huoli ei ole poistunut. Olen kuullut, että lain perusteluihin on kirjattu sitten niitä tiettyjä varauksia ja ehtoja tälle asiakassetelille juuri tästä näkökulmasta katsottuna, mutta ja niistähän sitten päättäjät eilen erityisesti niitä korostivat, mutta minusta lakipykälät eivät ole paljon viime viikkoisesta muuttuneet.
Kerrataan se huoli ihan ydinkohti.
No niin, juuri ajattelin tehdä. Eli kysymys on siitä, käytän ihan käytännöllistä esimerkkiä, keskisuuressa keskussairaalassa tyyliä Lahti, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä ja vielä suuremmissakin. Niissä esimerkiksi on 8 tai 9 ortopedilääkäriä. Ortopedi on tapaturma- ja tukielinkirurgi. Ja nyt sitten, jos siitä toiminnasta, jota he siellä sairaalassa nyt tekevät, puolet ja jopa yli puolet menee sinne asiakassetelin piiriin, se tarkoittaa, että se toiminta tehdään yhtiöiden toimesta. Siinä voi tietenkin olla mukana maakunnan oma yhtiö, mutta se on joka tapauksessa ulkoistettu siitä sairaalasta yhtiöille. Ja silloin sinne ei jää päivystystä varten sinne sairaalan sisälle enää kuin 3 tai 4 ortopedia. Ja ne jokainen 8 tarvittaisiin siihen päivystyksen pyörittämiseen. Ja minusta niin kuin suoraan sanottuna vaikuttaa siltä, että tässä kohtaa poliittisten linjaajien osaaminen on loppunut. Ollaan oltu tekemässä niin kuin innolla tiettyä lakia ja tuntematta sitä tuotantotaloutta, joka hyvin monimutkaisen päivystävän keskussairaalan sisällä vallitsee. Ja tämän takia kirurgiylilääkärit nousivat hyvinkin voimakkaaseen kannanottoon. Se ei ollut minusta poliittinen kannanotto, vaan se oli nimenomaan terveydenhuollon sisäinen huoli.
Ylijohtaja Marina Erhola, miten te näette, että uudessa esityksessä tai sen perusteluissa on huomioitu huoli julkisen puolen erikoissairaanhoidon vaarantumista?
No, se on juuri niin kuin Aki Lindén tuossa totesi, että varsinaisissa pykälissähän me emme näe juurikaan muutoksia. Sieltä on yksi kohta poistettu sen edellisen viime viikon version jälkeen, mutta yksityiskohtaisiin perusteluihin on sitten kirjattu useita eri kohtia, joiden avulla maakunta voi sitten tai maakunnan liikelaitos voi kieltäytyä antamasta tätä asiakasseteliä. Osa koskee toimintakokonaisuuksia, osa koskee päivystyksen turvaamista, henkilöstön turvaamista ja niin edelleen. Eli täytyy sanoa, että kyllä se asiantuntijaryhmän, jossa itsekin olen, huoli kyllä kuultiin, mutta se kuultiin sellaisella tavalla, että ei tehty sitä, että olisi lyhennetty sitä listaa tai rajoitettu sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa, vaan yksityiskohtaisten perustelujen kautta sitten pyritään voimakkaasti rajaamaan sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa. Tästä syntyy kyllä hyvin monimutkaisesti johdettava malli, ja olen samaa mieltä Aki Lindénin kanssa siitä, että nyt kyllä tässä seuraavassa vaiheessa, eli kuulemiskierroksella, pitää todella tarkkaan nyt kuulla esimerkiksi meidän erikoissairaanhoidon osaajia, kun pohditaan tätä erikoissairaanhoidon asiakasseteliä. Tässä on tullut kiire, myös poliittinen kiire, ja nyt on kyllä todella tarkoituksenmukaista pohtia, että miten tämä uusi esitys vääntää tätä järjestelmää ja mihin suuntaan. Et siltä osin työ on kyllä vielä kesken.
Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää. Kokoomuksessa puhuttiin asiakassetelistä vielä subjektiivisena oikeutena viime viikolla. Nyt esitys on tosiaan perusteluissa rajatumpi. Miten te arvioitte sitä, miten lakiluonnoksessa rajataan asiakassetelikäyttöä?
No, jos minä ensin vähän havainnollistaisin, että minkälaisessa käytännön tilanteessa tällaista asiakasseteliä voisi tarvita, niin voisi kertoa ihan henkilökohtaisen esimerkin. Noin 9 vuotta sitten mun vaimolla Johannalla tuli välilevyn pullistuma selkään, ja se ei siinä normaalilla kuntoutuksella parantunut, vaan se paheni, ja sitten meillä oli esikoisen aikaisen raskauden aikana se meni entistä huonommaksi, ja sitten hänen syntymänsä jälkeen se paheni niin pahaksi, että Johannalta meni välillä jalat alta. Ja kivut oli sellaisia, että tunto lähti pois jaloista, ja sitten Johan oli siinä, olisi palailemassa jo työelämää sitä äitiysloman jälkeen, ja se meni sitten fysiatri teki päätöksen, että täytyy leikata. Ja tässä vaiheessa sitten Johanna päätyi tällaiseen leikkausjonoon sitten omassa erikoissairaanhoidon yksikössä, jossa otettiin sitten yhteyttä noin 3 viikon jälkeen ja todettiin, että leikkaus olisi 6 kuukauden päästä. Ja tämä tarkoitti käytännössä sitä, että työhön paluu olisi viivästynyt 6 kuukautta ja tietysti hirveätä henkilökohtaista kärsimystä ja odotusta aivan turhan takia. Tällainen esimerkki, tällainen tilanne mun mielestä on se, missä asiakasseteli toimisi erittäin hyvin. Kyseessä on tällainen päiväkirurginen leikkaus, mikä pystytään useissa yksityissairaaloissa tekemään. Kustannus on 1 000 euroa ja sillä pystytään välttämään useiden 10 000 eurojen kustannukset yhteiskunnalla.
Tästä pitääkin kysyä, kun asiakasseteleitä on jo nykyisin jonkin verran käytössä, niin jos konkreettisella esimerkillä, Aki Lindén, miten tilanne muuttuisi? Tai on ehkä muuttumassa, se lienee oikea sanamuoto.
Tuo Janne Ollin esimerkki oli hyvä ja koskettava, ja sanoisin, että tänä päivänähän toi asia hoidetaan ostopalvelulla niin, että jos ei se sairaalan oma kapasiteetti riitä, niin ostetaan eli alihankitaan sitten yksityiseltä. Ja jos jatketaan tuota esimerkkiä edelleen, niin se, että tämmöinen näinkin vaativa kirurginen toimenpide menee melko laajan valinnanvapauden piiriin, niin siinä on semmoinen vaara, tämä kuulostaa nyt vähän ammattimaiselta tämä sanonta, mutta me puhutaan hoitoindikaatiosta, eli milloin pitää leikata ja milloin ei pidä leikata, niin sen määrittely itse asiassa ratkaisee sen, tehdäänkö Suomessa 2 kertaa nykyistä enemmän tiettyjä toimenpiteitä vai ei, ja silloin tämä asia on jo hyvin monimutkainen sekä kustannuksien että lääketieteen kannalta, mutta ilman muutahan meidän pitää Suomessa leikata nopeasti kaikki ne potilaat, jotka leikkausta tarvitsevat, ja yleisesti ihan hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi. Mitä tulee asiakasseteliin, jota nykyisin käytetään palvelusetelin nimellä, niin luulen, että HUS on suurin Suomessa niiden käyttäjä. 1/2 meidän kaihipotilaista, eli noin 10 000 kaihileikkausta tehdään vuosittain, niin 1/2 leikataan tällä palvelusetelillä, eli 5 000, ja 2/2 me leikataan itse. Syy, miksi leikataan itse, on se, että me vastaamme myös tulevien silmäkirurgien kouluttamisesta, ja sitten on tehty myös työjako, että me leikataan itse asiassa ne vaikeammat. Eli silloin, kun potilaalla on monia ohessairauksia ja hän on autettava ja hyvin iäkäs, niin me hoidetaan ne ja annetaan ikään kuin se kevyempi aines, jos näin voidaan sanoa, sitten palvelusetelin kautta, ja pelaa oikein hyvin.
Marina Erhola, tämän sote-uudistuksen oli määrä leikata tai vähentää sote-sektorin kustannuksia, niin miten näette tämän esitetyn valinnanvapausmallin tässä valossa? Tässä jo Aki Lindén hieman toi esiin.
Joo, no kyllä nyt tietysti tämän viimeisen version myötä niin on kyllä aika vaikea nähdä, että päästäisiin niihin 3 miljardin euron säästöihin, mitä hallitus on tavoitellut. Että kyllä tämä kokonaisuudessaan tietysti nyt tästä systeemistä tulee aika monimutkainen, ja kyllä kustannusten hallinta tulee olemaan maakuntatasolla kyllä hyvin haastavaa.
Janne oli Järvenpää, miten te näette? Tämä ei ole tietenkään sellainen asia, mistä Mehiläisen toimitusjohtaja pitää ensisijaisesti olla huolissaan, mutta tämän mahdollisen ehkä ylihoidon tai sen, että leikataanko liikaa. Esimerkiksi viime aikoina muistelen, että sekä joistakin tukielin leikkauksista, olkapääleikkauksista on tullut tietoa, että niitä tehdään, niitä leikkauksia liikaa. Jokainen urheilija tietää, että esimerkiksi yksityisellä puolella magneettitutkimuksiin laitetaan aika helposti potilaita menemään verrattuna julkiseen puoleen, niin näettekö te tällaista riskiä tässä, että aletaan tehdä sellaisia hoitoja, joita ei ehkä olisi järkevää tehdä ja jo julkinen puoli kustantaa?
Suurin ongelma tällä hetkellä ei ole ylihoito, kyllä suurin ongelma tällä hetkellä on alihoito. Meillä on 100 000
mutta
ihmistä erikoissa.
Mutta näettekö tätä ongelmaa?
No se on ongelma myös, mutta jos mä kerron sen suurimman ongelman. Meillä on 100 000 ihmistä, jotka on erikoissairaanhoidon jonossa. Meillä on noin 50% suomalaisista, jotka ei pääse 4 kuukaudessa terveyskeskuksen lääkärille. Et kyllä se pahin ongelma tällä hetkellä on odottamisen ongelma. Ja se ongelma on se, että jos katsotaan nyt julkisen tuotantosektorin näkökulmasta, niin tämä ihmisten ajankäytön kustannus ei näy heidän kustannuslaskelmissaan. Se tavallaan se oletus on se, että ihmisen ajalla ja odottamisella ja siihen liittyvällä kärsimyksellä ei ole minkäännäköistä kustannusta yhteiskunnan kannalta. Ja se on ihan selvä, että on.
Ja tähän vakuutusyhtiöt ovat tulleet.
Ja tähän vakuutusyhtiöt mukaan ovat taattuneet. Tämän takia meillä on työterveyshuolto, koska työnantajat eivät halua, että työntekijät joutuvat odottamaan. Ja nyt samanlaiset yhtä nopeat hoitoketjut pitäisi olla myös muillakin suomalaisilla kuin työssä käyvillä ja vakuutetuilla. Tämä ylihoidon vaara ja se, että niin kuin leikataan turhan takia, niin se on totta kai sellainen asia, mitä asiantuntijat koko ajan tutkivat ja selvittävät, millä indikaatiolla kannattaa leikata. Ja se järjestelmä pitää olla siten, että siinä ei ole sellaisia insentiivejä, kuka tekee leikkauspäätöksen, että siinä vinouduttaisiin sen leikkaamisen suuntaan turhaan. Ja esimerkiksi vakuutusyhtiöthän kontrolloi tätä. Työnantajat kontrolloi tätä ja tämä rooli tässä tulevassa uudistuksessa täytyy olla sitten maakunnan liikelaitoksella ja tehdä ne leikkauspäätökset.
Tähän lyhyt kommentti, Marina Enola.
Nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan asiakassetelistä, niin ei puhuta pelkästään erikoissairaanhoidosta. Puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuudesta. Ja siellä asiakassetelin listauksen 24 pykälän alkupäässä on itse asiassa nimetty useita sosiaalihuollon kokonaisuuksia, johon tämä asiakasseteli voisi sopia ja sopiikin. Siellä on muun muassa sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja niin edelleen. Ja tältä osin uskoisin, että myös asiantuntijakonsensus on aika yhtenäinen, eli siellä kannattaa ottaa käyttöön näitä. Siellä eräissä kokonaisuuksissa sielläkin pitää vähän pohtia niiden toiminnon vaikuttavuutta, mutta siellä on selkeitä kokonaisuuksia, joissa varmasti asiakkaan asema oikeasti niin kuin paranee. Tämä kiistanalaisuus koskee nyt pitkälle tätä erikoissairaanhoidon asiakasseteliä, ja yleinen huolihan siinä on ollut se, että niiden käyttö on hallitsematonta. Kokonaisuudessaan meillä, niin kuin tässä on todettu jo aikaisemmin, meillä ei ole kokemusta juurikaan, ei Suomessa eikä oikein ulkomaillakaan niin kuin asiakassetelin käyttöönotosta erikoissairaanhoidossa. Meillä on kaikki kirurgian kokemukset HUSista pääosin ja sitten jotakin pienempiä. Ja se on ollut se syy tähän huoleen, että on kokemuksia vielä niin vähän.
Aki Linde, on kysyttävä. Eikö olisi hyvä asia, että jonot purettaisiin nopeammin?
Siis nimenomaan, ja minusta Janne Olli osui asian ytimeen, ja itse asiassa kysymys ei nyt ollenkaan ole kilpailusta tai vastakkainasettelusta julkinen, yksityinen, eikä itse asiassa ollenkaan edes valinnanvapaudesta. Kysymys on kokonaiskapasiteetista. Olen itse ollut terveyskeskusjohtaja aikanaan ja 90-luvun alussa silloinen kriisiterveyskeskus pelastettiin uuden toimintamallin, jota silloin kutsuttiin väestövastuuksi avulla niin, että jokainen Porin kaupungin asukas pääsi samana päivänä omalle lääkärille. Ja se tarkoitti sitä, että meillä oli riittävästi lääkäreitä ja lääkäreiden työn tekemisen malli ja palkkausmalli perustui itse asiassa osittain tämmöiseen urakkapalkkaan. Eli kysymys on ihan siitä kokonaiskapasiteetista ja nyt tässä valinnanvapaudessa tietenkin tulee keino päästä julkisella rahalla hyödyntämään yksityisen sektorin tarjoamaa kapasiteettia ja sen kapasiteetin lisäksi, mikä nyt julkisella puolella jo on olemassa. Mutta nyt tullaan siihen asian ytimeen. Tämä vaatii merkittävästi lisää rahaa tähän terveyspalvelujärjestelmään. Minusta se on perusteltua juuri sillä tavalla, kuten Janne Olli sanoi, että se on mahdollisesti sitten pois työnantajan tai yhteiskunnan muista kuluista, mutta yhtä hyvinhän tämä voitaisiin tehdä tässä ja nyt nykyistä julkista sektoria rahoittamalla lisää, ja jostain syystä siihen ei ole ollut halukkuutta, mutta sitten jos tuottaja onkin yksityinen, niin jostain kummasti sitä rahaa sitten halutaankin antaa lisää, ja tämä tietysti vähän kismittää nyt täällä julkisen toimijan puolella.
Haluaisin nyt mennä hieman politiikkaan, koska sekin on tällä viikolla kiinnostanut. Keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen ehti jo tuskastua hallituskumppani kokoomukseen, kun asiakasseteli käytöstä aiemmin tällä viikolla neuvoteltiin. Heikkinen kommentoi Facebook-kirjoituksessa, että kokoomus ei ollut kuunnellut asiantuntijoita eikä virkamiehiä, mutta yrittänyt sen sijaan hyväksyttää lakitekstejä lankoja pitkin pörjäisillä, eli käytännössä suurten terveyspalveluyritysten edustajilla. Janne Olli Järvenpää. Onko lakipykälien muotoilua käyty teidän kanssanne läpi puhelimitse neuvotteluiden aikana? No,
varmaankin tässä viitataan sellaiseen asiantuntijaryhmään, jossa ei ollut yhtä ainuttakaan yksityisen sektorin edustajaa.
Ei pidä mutta paikkaansa, onko, siellä on pihlajalinnan edustaja.
No ilmeisesti yksi edustaja saattoi olla.
Kysymys oli, että onko teidän kanssanne käyty näitä keskusteluja kesken neuvotteluiden?
Tämän yksityisen toimialan osalta...
Onko teidän kanssanne käyty keskusteluita näiden neuvotteluiden aikana?
Meidän kanssa ei ole käyty keskusteluita. Mehiläiseltä on pyydetty asiantuntijanäkemyksiä tässä matkan aikana useisinkin eri kysymyksiä eri tahojen osalta, ja me ollaan niitä kyllä mielellään annettu. Ja koko toimialan osalta varsinaista vaikuttamistyötä on tehnyt hyvinvointialan liitto, jossa koordinoidusti sitten on kaikkien yksityisen alan toimijoiden huolia ja näkemyksiä tähän uudistukseen tuotu.
En ole ihan varma, sainko vieläkään vastausta, mutta otetaan täältä Iltapäivälehdistä. Politiikan toimittaja Timo Haapala kirjoittaa eilisen Ilta-Sanomissa kokoomuksen sote-neuvottelija Paula Risikosta näin. Risikon kerrotaan kesken neuvottelujen lähtevän soittamaan tai vastaamaan kokoomusta lähellä olevien terveys- ja lääkärifirmojen tutuille loppareille. Eli tällöin puhutaan ihan yksittäisistä firmoista ja tiedetään, että kokoomuksen entinen kansanedustaja Lasse Männistö on Mehiläisen yhteiskuntasuhteiden johtaja. Niin onko lakipykälien muotoiluita käyty muiden teidän kanssanne tai muiden Mehiläisen työntekijöiden kanssa läpi kesken neuvotteluiden?
No siis ihan varmasti meiltä on kysytty näkemyksiä tässä matkan aikana monen kertaan. Et minä en ole Risikon kanssa puhunut eikä mulle tullut tekstiviestejä, mutta että...
No, miten te näette, yksityiset terveysfirmat ovat yksi sote-uudistuksen hyötyistä ja teillä on näitä etuja valvottavana ja varmasti se on järkevääkin valvoa, mutta miten te pyritte vaikuttamaan sote-alan?
Mä sanoisin, jos katsotaan yleisesti tätä sote-alan regulaation historiaa, niin se iso ongelma pitkään on ollut se, että yksityistä toimialaa ei ole kuultu juuri ollenkaan ja aivan liian vähän. Ja kuitenkin me tuotetaan erittäin merkittävä osa jo nykyisistä sote-palveluista ilman sote-uudistusta. Ja tällaisella niin kuin julkisen tuottajasektorin vaikuttamisilla on hyvin pitkät perinteet. Ja oikeastaan kaikissa komiteoissa ja työryhmissä siellä on aina valtaosa näistä asiantuntijoista. Tulee sitten sairaanhoitopiireistä ja julkiselta sektorilta.
Liittyy varmaan osittain tässä viranomaisvelvoitteita
kyllä, kyllä. Ja nyt tässä uudistuksessa, jossa yksityisille... Halutaan tämä yksityinen kapasiteetti ja osaaminen ottaa entistä suuremmassa määrin käyttöön, niin on ollut erittäin tärkeää, että myös niin kuin yksityistä toimialaa on kuultu. Ja mielestäni sitä on kuultu edelleen liian vähän ja monessa mielessä tämä uudistus nyt ei ihan täytä niitä meidän toivomuksia ja tavoitteita.
Marina Eerola, miten te näette, minkälaista loppausta uudistuksen ympärillä nyt käyty? Ihan viime viikkoinakin.
No kyllä varmasti on loppausta käyty. Tietysti se kuuluu myös tietyllä lailla tämmöisiin kuvioihin, mutta toki sitä on käyty varmasti niin yksityisen puolen kanssa, kun sitten julkinen toimija on pyrkinyt katsomaan. Nyt korostan kuitenkin sitä tässä, ehkä sitä loppauskysymästäkin tärkeämpi on se, että onko syntynyt sellainen kokonaisuus, josta voidaan katsoa, että kokonaisuus hallitusti toimii. Ja se on hallituksen tehtävä sitten varmistaa se, että kokonaisuus toimii, kapasiteetit on riittäviä, henkilöstö riittää, voimavarat riittävät. Se on nyt tätä niin kuin yksityistä loppaamista tärkeämpi asia. Se on Suomen hallituksen vastuulla tehdä sellainen malli, että kokonaisuus toimii. Ja sen takia julkinen puoli on ollut tästä huolissa.
Ehkä kokonaisuuden muodostumiseen Aki Lindén vielä lopuksi, kun viime päivinä on ollut mielenkiintoista lukea Suomenmaa ja verkkouutisten verkkosivuja, lehtien sote-juttujen näkökulmat selvästi ovat olleet poikkeavia. Eilen verkkouutisissa oli juttu, julkinen sektori lobbaa valta-asemansa soteessa, kansalaisten etu unohtuu. Haastateltavan lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. Näettekö te, että on laadullisesti jotenkin eri asia loppaako päättäjiä virkamies mahdollisesti virkavastuulla kommentoiden vai yksityinen toimija joko kutsuttuna tai muuten, kun hänen otetaan yhteyttä?
No sanoisin näin, että taisi olla toukokuu, eli tätä edellistä sote-kierrosta, kun istuimme Ismo Partasen kanssa vierekkäin ja oli kolme muutakin asiantuntijaa kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa, niin silloin Ismo Partanen kritisoi aika voimakkaasti sitä viime keväistä lakia siitä, että siellä oli liian lavea se sote-keskusmalli, eli liikaa sosiaalipalveluja ja sitten ei ollut erikoissairaanhoitoa tarpeeksi, niin en tiedä onko lobbauksen tulosta vai minkä, mutta tämän syksyn laki vastaa täysin niitä tavoitteita, joita Ismo Partanen silloin toukokuussa sanoi, että he haluaisivat sen olevan.
Kiitoksia keskustelusta toimitusjohtaja Aki Linde HUSista, Marina Erhola THL:stä ylijohtaja ja toimitusjohtaja Janne Olli Järvenpää Mehiläistä. Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, mitä Barcelonassa odotetaan viikonloppuna tapahtuvan, kun Espanjan hallitus aikoo ottaa käyttöön perustuslain artiklan 155 mukaiset toimet. Sitten puhutaan Suomesta, Venäjästä ja geopolitiikan paluusta. Vieraana näitä aiheita tuoreessa kirjassaan käsittelevä Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Ja lähetyksen lopuksi uutisia 20 vuoden takaa, aiheena muun muassa tanskalaisen Sten Kristensenin julmat poliisisurmat. Studiossa nyt Mira Stenström. Jatketaan soteista.
Kyllä, sote on aika monen tämän aamun lehden pääkirjoituksia tuo aihe hallitsee. Otetaan ensimmäiseksi iltapäivälehdet. Iltalehti kirjoittaa, että hallitus ajattaa elonsa sietämättömäksi. Lehden mukaan hallituskumppanit kokoomus ja keskusta tekevät yhteiselonsa toisilleen mahdollisimman vaikeaksi. Kyse on eräänlaisesta kauhun tasapainosta hallituksessa, koska molemmat tietävät, että sote- ja maakuntauudistukset ovat saatavissa eteenpäin vain tällä kokoonpanolla ja tällä kaudella. Lehdestä on hyvin erikoista, että vuosikausia valmisteltua pakettia aletaan erilaisilla iltalypsyillä availemaan aivan kalkkiviivoilla. Näin Iltalehti. Ilta-Sanomat arvelee, että saamattomuus voi olla parasta tässä hallituksessa. Lehti luonehtii sotea, että se ei ole harmitonta showpainia, vaan se on 100-vuotiaan Suomen tähän mennessä suurin hallintouudistus ja ehkä riskipitoisin yhteiskunnallinen uhkayritys. Lehti kirjoittaa, että niin kauan kuin soten sisältö, toteutus ja vaikutukset ovat keskeisiltä osilta sekavaa sotkua, koituu hankkeen viivästymisestä vähemmän haittaa kuin hosumisesta. Ilta-Sanomat päättääkin pääkirjoituksensa, että kun päätöksistä syntyy sotkua, onneksi sentään toimeenpano on saamatonta. Sitten Savon Sanomiin, joka on otsikoinut pääkirjoituksensa soten luova tuho. Anteeksi, tässä ei ole kysymys pääkirjoituksesta, vaan nimellä palstasta. Nimellä palstalla Sami Vainio tosiaan on tämän kirjoituksen otsikoinut näin, että soten luova tuho. Ja hän muistaa tosiaan, että perimmäisenä tarkoituksena tässä sote-uudistuksessa oli hillitä kustannusten kasvua, mutta hän toteaa, että vain oppositio tuntuu olevan enää kiinnostunut säästötavoitteesta. Sami Vainiosta on hienoa, että vasemmisto on huolissaan julkistalouden kestävyydestä. Mustan huumorin puolelle hänestä menee se, että talouskuripuolue kokoomus avaisi kaikki mahdolliset hanat julkisrahoitteisille yksityisille terveyspalveluille erikoissairaanhoitoa myöten. Näin siis kirjoittaa Sami Vainio Savon Sanomien nimellä palstalla. Kauppalehdellä on hieman ehkä positiivisempi näkökulma näihin edellä mainittuihin lehtiin verrattuna Kauppalehden pääkirjoituksen otsikkoon, että vaikeasti syntyvä sote voi jopa päästä maaliin. Lehti toteaa, että viime päivinä tämä valinnanvapaus on herättänyt valtavia poliittisia intohimoja. Osin tämä voi johtua lehden analyysin mukaan siitä, että keskusta kipuilee alhaisten kannatuslukujen kanssa, mutta voi olla myös niin, että kaikki edustajat eivät ole olleet täysin informoituja siitä, mitä neuvotteluissa on tapahtunut. Kokoomusta on puolestaan syytetty lehdestä siitä, että puolueessa kuunnellaan liian herkällä korvalla suurten terveysyritysten toiveita. Tosin hiljaa eivät ole olleet myöskään julkisia tuottajia edustavat tahot, lehti huomauttaa ja päättää pääkirjoituksensa, että se on varmaa, että lähdettäessä valinnan vapauden tielle paluuta entiseen ei enää ole. Ja sitten vielä otetaan Ilkka, joka myös analysoi näitä uusia sote-uutisia ja lehti toteaa, että toivottavasti nyt löydetty ratkaisu pysyy voimassa vielä keväällä, kun laki tulee lopullisesti eduskunnan hyväksyttäväksi. Jos toisin käy, eli asiakassetelistä repeää uudelleen riita, kyse on mitä suurimmassa määrin poliittisesta pelistä. Ilkka toteaa, että sote-uudistuksen kaatumisen voisi ymmärtää vain, jos hallitus ei onnistuisi muokkaamaan sitä perustuslain mukaiseksi. Näin tänä aamuna Ilkka tuossa analysoi sotea.
Näin sote ykkösaamusta tältä aamulta. Kiitokset lehdistä, Mira. Espanjan hallitus on ottamassa käyttöön perustuslain artiklan 155 mukaiset toimet Kataloniassa. Toimista päätetään virallisesti lauantaina hallituksen ylimääräisessä istunnossa. Periaatteessa hallitus voi ottaa koko autonomisen alueen valtaansa. Meillä on nyt yhteys Barcelonaan. Freelance-suomentaja Kari Jokelainen, hyvää huomenta.
Bon dia, hyvää huomenta kaikille.
Katalonian aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont ei eilen kyennyt antamaan Madridia tyydyttävää vastausta. Mikä on tulkintanne? Miten uhmakkaasti yhtäältä katalonialaiset, toisaalta tämä Katalonian aluehallitus on nyt valitun linjan takana?
No kyllä Katalonian hallitus on hyvin vahvasti sen itsenäisyyden takana. Ja tämä Puigdemontin vastaushan oli jo sinänsä tiedossa muutamia päiviä aikaisemmin, kun hän jo sanoi, että hän on jo kaiken sanottavaa nyt sanonut tästä asiasta, että muuta sanottavaa ei oikeastaan ole. Ja tämä kansanäänestyslakihankin jo sanoo, että mikäli näitä kyllä-ääniä on enemmän kuin ei-ääniä, niin silloin se itsenäisyyden julistus on sinänsä automaattinen ja siitä ei oikeastaan tarvitse edes päättää. Että kyllä sitten käden ojennus tavallaan, kun tarjottiin neuvotteluja, niin se oli tietysti tämmöinen mahdollisuus Madridin hallitukselle neuvotella vielä lähinnä ehkä siitä, että sielläkin täällä oltaisiin valmiita semmoiseen uuteen kansanäänestykseen, joka voitaisiin sopia näiden hallitusten välillä. Et siitä lähinnä olisi ehkä neuvoteltu. Katalonian hallituksellahan on hyvin voimakas kansan tuki tässä kaikessa, että siihen Puigdemont nojaa kyllä.
Niin, Espanjan hallituksen on määrännyt hyväksyttää artikla 155 mukaiset toimet lauantaina. Mitä siellä odotetaan, että viikonloppuna saattaisi jo tapahtua?
No huomisesta kokouksestahan sitten selviää, että missä laajuudessaan Espanjan hallitus sitä haluaa toteuttaa tätä pykälää. Ja kun nyt on ensimmäinen kerta, niin sen sisältö ei todellakaan ole selvä, eikä myöskään se, että kuinka sitä sitten voitaisiin toteuttaa. Että suurimmat, nämä niin kuin vakavimmat ja tiukimmat vaatimukset, mitä on esitetty, on nimenomaan Katalonian poliisivoimien ja koulutusjärjestelmän haltuunotto ja samoin uudet vaalit, radio- ja television valvonta ja joitakin näitä Katalonian julkisia hallinnon aloja otettaisiin suoraan Madridin haltuun. Mutta Katalonian puolelta tämä nyt todennäköisesti tarkoittaisi tämän jäädytetyn itsenäisyysjulistuksen käyttöönottoa, niin kuin Puigdemont jo ilmoitti.
Niin,
ilmoitti aikana, että tapahtuuko se nyt sitten tässä viikonloppuna tai lähipäivinä, niin se on tässä, lähipäivinä se kuitenkin tapahtuu todennäköisesti.
Ja jonkinlaista tilanteen kärjistymistä tietyllä tavalla odotetaan, niin mitä itse odotatte, että katukuvassa, kaupungin tunnelmassa, toisaalta siinä Kataloniassa, minkä olette oppinut tuntemaan, niin mikä tulee muuttumaan tämän prosessin aikana?
No yleisesti ollaan sitä mieltä kyllä, että tämän pykälän 155 käyttöönotto ei sinänsä ratkaise yhtään mitään. Ja sinänsähän se on osittain on jo käytössä, vaikkei sitä ole mitenkään virallisesti otettu käyttöön, mutta että autonomiahan on jo nyt rajoitettu, kun esimerkiksi hallituksen tilit on otettu Madridin käyttöön ja poliisivoimia on täällä lisätty. Mutta varmastikin nytten, kun nyt nämä on tämmöisiä hallituksen voimatoimia, Madridin hallituksen voimatoimia, niin että se todellinen ratkaisu täällä syntyy vasta sitten, kun tähän poliittiseen kriisiin haetaan poliittista ratkaisua. Ja nyt tässä lähiviikkoina ainakin on odotettavissa kansankapinaa ja varmaan nähdään paljon ihmisiä kaduilla, että huomiseksi on suunnitteilla suuri kokoontuminen Barcelonan keskustaan. Suhteet ovat erittäin huonot tällä hetkellä kyllä, ja jo 300 vuottahan Katalonia ja Espanjan suhteet heikolla tolalla.
Freelance.
Jollakin, kun nyt Espanjan hallitus on,
Freelance-suomentaja Kari Jokelainen, kiitoksia näistä arvioista.
No niin, kiitoksia.
Kiitos.
Ja hyvää päivän jatkoa kaikille.
Samoin.
Kiitos.
Nyt puhutaan Venäjästä, josta Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen on kirjoittanut kirjan Länttä vai Itä, Suomi ja geopolitiikan paluu. Hannu Himanen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan kuitenkin ajankohtaisella poiminnalla. Tämä liittyy kirjan teemoihin. Presidentti Vladimir Putin esitti eilen näkemyksiään kansainvälisestä politiikasta Valdai-klubin kokouksessa. Putin syytti Eurooppaa Ukrainan kriisistä. Hänen mukaansa vain Euroopan valtiot voivat muuttaa Ukrainan tilannetta. Millä tavalla tämä oli Putinille tyypillinen esiintyminen? Nyky-Venäjälle tyypillistä retoriikkaa.
Se oli erittäin tyypillinen Putinin esiintyminen, juuri näin. Putin ja Venäjän johtohan on sanoneet moneen otteeseen, että he vain reagoivat myös Ukrainassa ja syypää on länsi. Ja kun Putin eilen sanoi, että suurin virhe, minkä Venäjä on 15 vuoden aikana tehnyt, on se, että se on luottanut länteen. Mutta itse asiassa voisi, niin kuin usein Putin puhuu itsestään, kun hän puhuu muista, niin hän puhuu itsestään. Ja tässäkin tapauksessa tämä peilikuva menee niin kuin hyvin mielenkiintoisella tavalla, koska tietysti voisi sanoa, että lännen suuri virhe on ollut luottaa Venäjään ja sen julistuksiin.
Tämän tuoreen kirjan kannessa lukee Suomi ja geopolitiikan paluu. Silti se sisältö keskittyy pääosin Venäjään, niin miksi Venäjä on ikään kuin piilotettu?
No ei sitä ole ollut tarkoitus mitenkään piilottaa, mutta tietysti voisi sanoa näin, että kun puhumme Suomesta ja Suomen turvallisuudesta, Suomen kansainvälisestä asemasta, niin silloin Venäjä on joka tapauksessa keskeisessä asemassa.
Entä tämä länttä tai itä, kun länttä vai itä, kun se ei oikein tunnu koskevan Suomea, sillä selvästi Suomi on teillekin yksiselitteisesti länttä, niin millä tavalla itä-länsijako sitten on oleellinen?
No se on oleellinen ennen kaikkea ihmisten mielissä, koska tämä kylmän sodan kausi, jolloin meillä oli ideologisesti kahtia jakautunut maailma, Neuvostoliiton johtama itä ja Yhdysvaltain johtama länsi, idässä oli kommunismi vallitsevana ideologiana. Se on jättänyt, näin sanoisin, erittäin syvät jäljet ajattelutapaan niin idässä kuin lännessäkin. Mutta se, mikä minusta on hyvin tärkeää havaita nyt Venäjän retoriikassa, on se, että Venäjä pyrkii ikään kuin luomaan uudelleen kahtiajakoa maailmaan, pakottaa tällaista uutta kahtiajakoa, joka läntisestä näkökulmasta on erityisen ongelmallista, koska me kaikista vastoinkäymistä huolimatta uskoisin, että edelleenkin lähdemme siitä, että on olemassa tärkeitä perustavanlaatuisia yhteisiä arvoja, joihin kaikki, myös Venäjä, ovat sitoutuneet.
Mutta Venäjäkin viestii retorisesti puolustavansa perinteisiä arvoja, jotka Eurooppa on hylännyt. Teidän ehkä yksi perusteesi onkin, että presidentti Vladimir Putinin tavoitteena on venäläinen Eurooppa. Niin mitä se tarkoittaa?
Tämä on tietysti omaa retoriikkaani, mutta venäläinen Eurooppa, tähän tulee semmoista vanhasta kansainvälisen politiikan ja Euroopan lähihistorian tokaisusta tai toteamuksesta, että on sanottu, että Saksasta, että on parempi, että on eurooppalainen Saksa kuin saksalainen Eurooppa, jolla on oma erityinen kaikunsa. Mutta tämä mielestäni Putinin visio tällaista venäläisestä Euroopasta tarkoittaa sitä, että Venäjä on kiistaton suurvalta, jolla on eri vapauksia, jolla on tämmöinen etupiiri, jolla sillä on erityisiä oikeuksia ja vapauksia. Ja se on sellainen Eurooppa, joka ei mielestäni ole vakaa Eurooppa, eikä Suomen eikä laajemmin Euroopan unionin etujen mukaista.
Te toimitte Suomen Moskovan suurlähettiläänä vuosina 2012-2016 ja sitä aikaa varmasti erityisellä tavalla väritti Ukrainan kriisi. Kuvaatte kirjassa melko kattavasti Ukrainan kriisin syntymistä ja sen vaikutuksia. jäin ehkä hieman miettimään kirjan teemoihin liittyen, millaista oli elää noita tapahtumia. EU-maan suurlähettiläänä Moskomassa ja ehkä tähän sellainen pieni hyppy suhteessa esimerkiksi siihen, miten tänä päivänä voitte etäältä tarkastella tapahtunutta.
Kyllähän täytyy sanoa, että se oli erikoista aikaa. Siis puhun silloin helmi-maaliskuusta 2014. Oli Sotsin olympialaiset, jolloin ilmapiiri oli jo selvästi hankala. Kiovassa tapahtui paljon asioita ja sitten se kriisi kärjistyi 21. ja 22. päivä helmikuuta. Ja sitten hyvin nopeassa tahdissa Venäjän sotilaat eli kohtelijat, vihreät miehet, joilla ei ollut mitään tunnuksia, ottivat Krimin, Nieminmaan Krimin tasavallan haltuunsa ja siitä se käynnistyi. Ja sitten Putin piti tämmöisen suuren parlamentaarisen parlamentin molempien kamarien istunnossa hyvin isänmaallisen ja suorastaan nationalistisen puheen 18. maaliskuuta 2014. Ilmapiiri oli hyvin erikoinen. Hyvin innostunut. Venäläiset olivat erittäin voimakkaasti Putinin takana ja jotain, ikään kuin jotain patoja olisi murtunut. Ja tästä tulee tietysti se yksi kirjassani esiin nostama teema, josta Venäjällä on keskusteltu, siis se, että venäläiset ja Venäjä kokevat tulleensa nöyryytetyiksi 90-luvulla ja että tämä Ukrainan tai Krimin haltuunotto olisi ikään kuin kompensaatio tälle.
Ja te ette oikein hyväksy tätä tapaa katsoa tilannetta?
No mielestäni se on vain yksi tapa selittää tapahtumia, jotka ovat selvästi kansainvälisen oikeuden vastaisia, siis ei lainkaan hyväksyttäviä.
Miten tänä päivänä Ukrainan tilanne? Siihen taas Valdai-klubin puheessa palattiin, niin miltä ulospääsy näyttää?
Se näyttää hyvin huonolta, siis kun Putin toistaa jo aiemmin Venäjän esittämän näkemyksen, että Ukrainan tilanteen ratkaisun avaimet ovat muiden kuin Venäjän käsissä ja että aivan erityisesti ikään kuin vastuutetaan EU, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Niin silloin puhutaan siis aivan ikään kuin asian vierestä tai halutaan johtaa huomiota toisaalle kuin olennaisiin asioihin. Ukrainan kriisin, Ukrainan konfliktin ratkaisun avaimet ovat yksiselitteisesti Venäjän käsissä. Venäjän täytyy toimia, Venäjän täytyy haluta sen konfliktin ratkaisemista. Ja Minskin sopimukset koskevat ainoastaan tätä sotaa itäisessä Ukrainassa Donbasin alueella, ja niiden ulkopuolelle jää kokonaan kysymys Krimistä. Semmoinen iso vyyhti, jonka ratkaisun mahdollisuudet tällä hetkellä näyttävät erittäin huonoilta.
Tulkitsen, että yksi kirjan keskeisistä viesteistä on, että Venäjän hybridivaikuttaminen ja informaatiovaikuttaminen on otettava Suomessa tosissaan, sillä se kiinnittyy myös kovaan turvallisuuspolitiikkaan, näin esimerkiksi rajakriisin aikana, mutta myös paljon arkisemmissa tilanteissa. Millaisia haavoittuvuuksia näette Suomessa tästä näkökulmasta?
No meillä on hyvin monia.
Tai lännessä laajemmin.
No, mä luulisin, että Suomen haavoittuvuudet ovat aika pitkälti samantyyppisiä kuin lännessä ylipäätänsä. Että me olemme monella tapaa liian hyväuskoisia. Me lähdemme siitä, että kun mediaksi itseään kutsuvat organisaatiot julkaisevat uutisia, niin ne ikään kuin ne olisi tuotettu journalismin pelisäännöin ja pyrkisivät tällaiseen objektiiviseen tai tasapuoliseen ja tosiasioihin perustuvaan uutisten välittämiseen. Ja näin ei Venäjän median kohdalla ole. Venäjän media on käytännössä propagandan väline. Se on hyvin moneen kertaan todettu. Ja jos suomalaisilla olisi tilaisuus tai eurooppalaisilla olisi tilaisuus reaaliajassa seurata Venäjän television pääkanavia, niin sitä olisi mahdoton uskoa. Se on hyvin erilainen maailma kuin missä me elämme. Me olemme hyväuskoisia ja meillä on paljon tekemistä tässä asiassa.
Ja kirjoitatte, että Venäjä on muuttunut retoriikkaa taitavaa ja strategista informaatiovaikuttamista. Ja lainaus, monet haluavat ymmärtää Venäjää ja muistuttavat, että vika on myös lännessä. Suomalainen tasapainoilu muistuttaa kylmän sodan aikaista puolueettomuuskompleksia ja halua asettua suurvaltaristiriitojen ulkopuolelle. Lainaus kiinni. Olette asunut pääosan 40-vuotisesta urastanne ulkomailla. Miten suomalaisten vaikeasuhde Venäjään ilmenee keskustelussa?
No, tänä päivänä keskustelussa ei ulkomailla, kun ulkomaisten kollegojen ja monenlaisten vaikuttajien kanssa maailmalla keskustelee, niin ei Suomen asemaan kohdistu mitään vääriä käsityksiä. Kyllä Suomi EU-jäsenmaana nähdään hyvin selvästi läntisenä valtiona ja tässä ei ole mitään epäselvää, mutta Suomi ei ole tietysti ainoa EU-jäsenmaa, jossa tämä sisäinen keskustelu joskus on hyvin vaikeaa ja sit totta kai siihen vaikuttaa nämä monenlaiset menneisyyden historian taakat ja traumat ja niin edespäin. Ne on hyvin syvällä ihmisten mielessä ja sehän on moneen kertaan todettu, että moni asia voi muuttua nopeastikin, mutta kaikkein hitaimmin muuttuu ihmisten ajattelu ja asenteet.
Sitten se asia, joka varmasti julkisessa keskustelussa tulee nousemaan voimakkaimmin esiin ja tulee määrittämään varmasti osittain sitä, miten ihmiset vastaanottavat teidän näkemyksenne. Te asetutte Suomen NATO-jäsenyyden kannalle mieluummin nopeassa tahdissa tässä kirjassa. Suomessa esitetään usein muitakin vaihtoehtoja, niin miksi NATO?
Mielestäni se siis pyrkiminen Pohjois-Atlantin liiton jäseneksi olisi täysin johdonmukainen jatke Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle sellaisena kuin sitä tällä hetkellä harjoitamme. Venäjän silmissä olemme jo nyt yksiselitteisesti sekä poliittisesti, turvallisuuspoliittisesti että myös sotilaallisesti osa länttä, mutta meillä ei ole sotilasliiton tuomia turvatakuita. Ja lisäksi haluaisin tässä kysymyksessä hyvin voimakkaasti de-dramatisoida, siis tehdä tästä asiasta huomattavasti vähemmän kohtalokkaan kuin mitä se halutaan nimenomaan NATO-jäsenyyden vastustajien ja Venäjän retoriikassa esittää. Se olisi johdonmukainen askel, joka mielestäni ei olisi niin dramaattinen ja niin suuri kuin usein halutaan esittää.
Kirjoitatte itse tähän liittyen turvallisuusdilemmasta ja onhan totta, että Venäjä viesti, että NATO-päätös johtaisi sekä Ruotsin että Suomen tapauksessa tilanteen kärjistymiseen. Hieman epämääräisellä tavalla puhutaan siitä mahdollisuudesta. Miten se pitäisi ottaa huomioon?
Totta kai se pitää ottaa huomioon, mutta täytyy miettiä sitten, mitä ne Venäjän vastatoimet tai mikä se Venäjän reaktio, josta myös Venäjän uusi Suomen suurlähettiläs viikko sitten antamassaan haastattelussa puhui. Me pystymme kyllä ennakoimaan ne poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset vastatoimet tai reaktiot, joihin Venäjä todennäköisesti ryhtyisi. Totta kai Venäjä reagoisi, mutta meidän ei pidä hätkähtää sitä, koska NATO sellaisenaan on erittäin merkittävä vakautta lisäävä tekijä sekä Euroopassa yleisesti että aivan erityisesti tällä hetkellä Itämeren alueella.
Kun aikaa enää yhteen lyhyen kysymykseen, niin kysyn prosessista. Pitäisikö esimerkiksi kansanäänestys järjestää?
Mielestäni ei pitäisi järjestää kansanäänestystä. Tämä on asia, joka on ennen kaikkea poliittisen eliitin, poliittisten johtajien, puolueiden ja poliitikkojen ratkaistava. Kansaa kyllä kuullaan monella tapaa, mutta kansan äänestykseen sisältyisi lukuisen joukko isoja riskejä.
Informaatiovaikuttaminen varmasti yhtenä.
Päällimmäisenä.
Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen ja tuoreen tietokirjan tänään julkaisuun onnea. Kiitoksia haastattelusta.
Suuri kiitos.
Sitten 20 vuoden takaisiin tapahtumiin. Pankkikriisin jälkihoito puhutti poliitikkoja, niin sanottu Sundqvist-jupakka sai jälleen uusia käänteitä. Suomalaisia järkytti myös raaka poliisimurha, joka tekijää etsittiin ennennäkemättömän laajassa poliisioperaatiossa. Lokakuisena yönä Helsingin Ullanlinnassa herättiin laukauksiin ja aamun uutiset kertoivat asiasta näin.
Kaksi poliisia ammuttiin Helsingin Ullanlinnassa viime yönä hieman kello 2:30 jälkeen. Ampujaa etsitään yhä, hänen epäillään tehneen surmatyöt yksin. Tapausta on aamun varhaistunneista lähtien seurannut toimittajamme Kaius Niemi.
Helsinkiläinen aamu alkoi äärimmäisen synkästi. Kaksi miespoliisia ammuttiin kuoliaksi kaupungin keskustassa hieman ennen 3:00. Kaikki alkoi siitä, kun poliisi sai hälytyksen hotelli Palasessa tapahtuneesta ryöstöstä. Ylikomissaario Pertti Loikkanen kommentoi tilannetta.
Paikalle lähdettiin lähin poliisipartio, joka tapasi siellä sitten porttierin sidottuna. Ja partio lähti etsimään tämmöistä ryöstäjää ja sitten seuraava tietopartion tekemisistä oli Kapteeninkadun ja Tehtaankadun 3:lta reilu 10 minuuttia myöhemmin. Ja tämän tiedon mukaan molempia poliiseja oli ammuttu ja myöhemmin todettiin, että he myöskin menehtyivät.
Lokakuisena aamuna 20 vuotta sitten Suomi heräsi harvinaiseen uutiseen poliisisurmista. Tanskalainen Sten Christensen oli aamuyöllä ryöstänyt helsinkiläisen hotellin ja ampunut pakomatkalla eteensä tulleen poliisipartion. Ampumista seurasi laaja poliisioperaatio ja Christensen otettiin kiinni 4 päivää myöhemmin. Virpi Väisänen.
Tulivatko nämä poliisit jotenkin yllätetyksi vai miten on mahdollista, että luotiliiveihin pukeutuneet poliisimiehet molemmat kuolivat?
Joo, siinä on mitä varmimmin jonkunlainen yllätystilanne ollut. Ei se muuten ole mahdollista.
Näin ylikomissaario Pertti Loikkanen Helsingin rikospoliisista. Eduskuntaa puhutti pankkikriisin jälkihoito ja erityisesti Sundqvist-jupakka. Oppositio vaati pankinjohtaja Ulf Sundqvistille määrättyjen vahingonkorvausten leikkaamisen perumista.
Pääministeri Paavo Lipponen vyörytti välikysymyskeskustelun aluksi pitkän historiikin siitä, mitä pankkikriisin jälkihoidossa ja erityisesti Sundqvist-sopimuksessa on tähän mennessä tapahtunut. Lipponen ei ottanut suoraan kantaa siihen, saiko entinen pääjohtaja ja entinen puoluejohtaja Ulf Sundqvist erityiskohtelun. Välikysymyksen tekijöitä pääministerin vastaus ei tyydyttänyt alkuunkaan. Keskustan ryhmäpuhuja Anneli Jäätteenmäki sanoi suoraan, että poliittinen ja moraalinen vastuu Sundqvist-sopimuksen hyväksymisestä on sekä Alhon että Lipposen. Jäätteenmäen mukaan vain toinen on tehnyt johtopäätökset asiasta ja eronnut. Pekka Kinnunen, eduskunta.
Politiikkaa sähköisti myös Harri Holkerin eroilmoitus Suomen Pankin johtokunnasta ja hänen seuraajansa valinta. Jouni Turunen.
Kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö marssi tänään toimittajien eteen yksinvaltiaan ottein. Sauli Niinistö oli päättänyt, ettei Sauli Niinistö lähde politiikasta Suomen Pankkiin. Niinistöllä oli jopa varaa sanoa, että pankki ja sen palkkamiljoonat panivat harkitsemaan.
Siinä on vähän sellainen olo, että tulisi kadulla vastaan vihreä, pehmeä oksa, jossa sitten roikkuu valmis 3-4 miljoonan markan tilipussi. Kyllä sitä joutui vähän miettimään.
Niinistö antoi saman tien tylysti ymmärtää, ettei vihreä oksa ole tarjolla nyt myöskään muille kansanedustajille. Niinistö markkinoi päätöksiään suorastaan uutena poliittisena kulttuurina, kun kenellekään kokoomuslaiselle aktiivipolitiikolle ei ole nyt palkkiovirkaa luvassa.
Euroopan neuvosto oli tutustunut suomalaisten nuorten oloihin ja oli sitä mieltä, että nuoria holhotaan.
Euroopan neuvoston mielestä suomalaisnuoria holhotaan liikaa. Neuvosto toteaa raportissaan Suomen nuorisopolitiikasta, että nuoret eivät saa tehtyä itse päätöksiä, kun heidät pidetään kiinni koulussa, ammattioppilaitoksissa, yliopistoissa ja kaikenlaisissa työpajoissa tai kursseilla. Myös vapaa-aika on neuvoston mielestä liiankin hyvin järjestetty. Helsinkiläisnuoret eivät tänään allekirjoittaneet Euroopan neuvoston väitteitä.
Ei kyllä, en ole kyllä itse huomannut, että kyllä niin kuin aika lailla saa itse keksiä tekemisensä. Että ei niin kuin, mun mielestä ainakaan nuorille ei ole ainakaan liikaa mitään tekemistä järjestetty. Ja tuo työmarkkinatuki ehkä, se on kyllä mun mielestä pikkasen liioteltua, että varmaan pärjäisi vähän vähemmälläkin.
Se on niin kuin siitä omasta aktiivisuudesta kiinni ja miten hoitaa niin kuin asiansa. Et monet niin kuin jää siihen tilaan ja siihen ajatukseen, että ei löydy töitä ja ei mun kannattaisi hakea, koska mä en löydä mitään työtä.
Näin siis 20 vuotta sitten katsauksen uutisarkistoihin kokosi Johanna Östman. Ja tässä alkaa olla Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta ja radion puolelta tältä viikolta. Huomenna kuitenkin lauantain Ykkösaamu on taas TV1 kello 10:05. Siellä Seijan Vaaherkummun haastateltavana on sinisten Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Nyt uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää viikonvaihdetta.